Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 ապրիլի 16-ն է։ Եվրախորհրդարանը ընդունել է հայոց ցեղասպանության մասին բանաձև, ապրիլ 24-ի մասին հայտարարություն է արել Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը, արձագանքներ արտերկրից և Հայաստանից։ Ապա ներքաղաքական թեմաներ Գյումրիում սպառնացել են հիմնադիր խորհրդարանի համախոհին։ Էլեկտրաէներգիայի սակագինը կարող է բարձրանալ, այսօր Վլադիմիր Պուտինի հերթական տարեկան համառուսաստանյան հարցու պատասխանն է։ Ադրբեջանում ազատազրկել են անվանի իրավապաշտպանին, տնտեսական, դատական, սոցիալական հարցեր, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Երեկ Եվրախորհրդարանն ընդունեց հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձև, կոչանելով Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, առանց նախապայմանների վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները և բացել Հայաստանի հետ սահմանը։ Բանաձևն ընդունվեց ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ։ Պաշտոնական Անկարան անհեթեթ հայկական քարոշչությամբ լեցուն է որակել բանաձևը, առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնան կիրառվել Թուրքիայի վարչապետի հայազգի խորհրդական Էթիեն Մահչուպյանը, թուրքական հուրի հետ պարբերական փոխանցման Մահչուպյանին պաշտոնանք անելու պատճառը 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն որակելն է։ Անհրաժեշտ է ճանաչել 1.5 միլիոն հայերի ոչնչացման պատմական փաստը, հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մամլոխոսնակի պաշտոնակատար Մարի Հարֆը։ Նախագահը և վարչակազմի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ բազմիցս են ճանաչել պատմական այն փաստը, որ Օսմանյան Թուրքիայի գոյության վերջին տարիներին 1.5 միլիոն հայ սպանվել կամ ստիպողաբար մահվան ուղարկվել անապատ, նաև ասել է Հարֆը։ Ամերիկայի Նևադա նահանգի ներկայացուցիչների պալատը և Սենատն ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ ընդունված փաստաթղթում նահանգային խորհրդարանի անդամները նաև կոչ են անում Միացյալ Նահանգների նախագահին և կոնգրեսին ճանաչել պատմական իրողությունը։ Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը վաղը կազմակերպում է խորհրդարանական լսումներ արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովի ընդառաջ թեմայով, այս մասին հայտնում է ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հրավերով Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը կմասնակցի ապրիլի 16-ից 17-ը Մոսկվայում կայանալիք միջազգային անվտանգության հարցերով հերթական համաժողովին, հաղորդում է պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանի զինված ուժերում ենթասպա է զոհվել, տեղեկացնում է Հաքին Պարբերականը, վկայ է կոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը Հյուստոնում կհանդիպի Միացյալ Նահանգներում հայկական և ադրբեջանական համայնքների ներկայացուցիչների հետ քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտությունը, այս մասին Ուորլիկը գրել է Թվիտերի իր միկրոբլոգում։ Ադրբեջանում ձերբակալված լրագրող Խադիջա Իսմայելովան արժանացել է միջազգային Պեն Բարբարա Գոլդսմիթ գրելու ազատություն պարգևի, այս մասին հաղորդում է ազատության ադրբեջանական ծառայությունը։ Պարգևը հանձնվելու է գալիք մայիսին Նյու Յորքում։ Հնարավոր է Միացյալ Նահանգները չմասնակցի Թուրքիայում կայանալիք Գալիպոլիի ճակատամարտին նվիրված միջոցառումներին, քանի որ Միացյալ Նահանգներն այդ ժամանակահատվածում չի մասնակցել առաջին համաշխարհային պատերազմին, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Սիքյութան։ Արևմտյան պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ կարող են չեղարկվել միայն այն դեպքում, եթե Մոսկվան կատարի Մինսկում ստորագրված հրադադարի մասին համաձայնագիրը և հարգի Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, այս մասին հայտարարել են մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարները համատեղ հաղորդագրությունում։ Կիևում իր տան մոտ սպանված են գտել ռեգիոնների կուսակցության նախկին պատգամավոր Օլեգ Կալաշնիկովին, նախնական պաշտոնական տվյալներով նախկին պատգամավորը մահացել է կրակոցներից։ Այսօր Կիևում էլ սպանվել է լրագրող Օլեգ Բուզինը, ով հայտնի է իր ռուսամետ դիրքորոշմամբ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերեշչենկոյի փոխանցմամբ լրագրողին կրակել են մուգ կապույտ Ford Focus մակնիշի ավտոմեքենայից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռեջեփ Էրդողան, Ահմեդ Դավութողլուն, Մևլութ Չավուշօղլուն այսօրերին մշտական ստրեսի տակ են։ Հարվածները, որ ստանում են տարբեր մայրցամաքներից, դրանցից ամենածանրը թերևս Վատիկանի հայտարարությունն էր, պստիկ թաղամասի տարածքով մի երկիր, որը սակայն առաջնորդում է մոլորակի ավելի քան 1,200,000,000 կաթոլիկներին։ Ահա երեք էլ Եվրախորհրդարանն է բանաձև ընդունել, և որքան էլ հոխորտա Էրդողանը, թե այդ ամենը մի ականջից մտնում մյուսից դուրս է գալիս, միևնույն է, փաստ է, որ Անկարան աներևակայելի բարդ վիճակում է։ Ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեկոյան Եվրախորհրդարանը ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ 554 կողմ 13 դեմք վեով ընդունեց բանաձև հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ։
Now we come to the vote on the resolution of the Armenian genocide and the 100th anniversary of the Armenian genocide.
Եվրախորհրդարանն այս բանաձևով Թուրքիային կոչ է անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, առանց նախապայմանների վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները և բացել Հայաստանի հետ սահմանը։ Երեկ ընդունած բանաձևով Եվրախորհրդարանը մասնավորապես հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շեմին հարգանքի տուրք է մատուցում Օսմանյան կայսրությունում զոհված 1.5 միլիոն անմեղ հայերի հիշատակին, եվրոպական արդարադատության և համերաշխության ոգուն համահունչ միանում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ անցկացվող ոգեկոչման արարողությանը և կոչանում Եվրամիության հանձնաժողովին և խորհրդին միանալ ոգեկոչմանը։ Եվրախորհրդարանը վերահաստատում է 1987 թվականի հունիսի 18-ին ընդունած բանաձևը, ըստ որի 1915-1917 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում հայերի հետ տեղի ունեցածը ճանաչվել էր ցեղասպանություն ՄԱԿ-ի 1948 թվականի կոնվենցիայի դրույթներին համապատասխան։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը բանաձևի ընդունումից ժամեր անց հաղորդագրություն տարածեց, Եվրախորհրդարանի քայլը բնորոշելով մեջբերում անհեթեթ հայկական քարոշչությամբ լեցուն մեջբերման ավարտը։ Պաշտոնական Անկարան եվրոպական խորհրդարանին մեղադրում է Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերություններում հերթական անգամ խոչընդոտներ ստեղծելու մեջ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը նաև հայտարարել է, թե լուրջ չի ընդունում նրանց, մեջբերում եմ, ովքեր ընդունել են այս բանաձևը, աղավաղելով պատմությունն ու օրենքները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր Աստանայում Ղազախստան-Թուրքիա գործարար համաժողովի ժամանակ արձագանքել է Եվրախորհրդարանի երեկվա որոշմանը։ Էրդողանը մասնավորապես հայտարարել է. Եվրախորհրդարանի ջանքերը, որոնք ուղղված են այսպես կոչված հայերի ցեղասպանությունը ճանաչելուն, ապարդյուն են լինելու։ Թուրքիայի նախագահն Աստանայում նաև հայտարարել է, թե Եվրոպական խորհրդարանի որոշումն անընդունելի է։ Թուրքական կառավարության նման արձագանքի ֆոնին ուշագրավ է Հյուրիեթում այսօր հրապարակված տեղեկությունն, ըստ որի Թուրքիայի վարչապետի հայազգի խորհրդական Էթյեն Մահչուփյանն ազատվել է պաշտոնից։ Թեև պաշտոնական բացատրություններով հայազգի խորհրդականի պաշտոնանկության պատճառը նրա տարիքն է, թուրքական մամուլը գրում է, որ Էթյեն Մահչուփյանը պաշտոնանկ է եղել 1915 թվականի դեպքերը ցեղասպանություն որակելու հետևանքով։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հայաստանի իշխանությունը և քաղաքական շրջանակները ողջունում են Եվրախորհրդարանի բանաձևը։ Արձագանքներ Երևանից արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը անդրադարձել է Անկարայի մեկնաբանություններին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Թուրքիայի իշխանությունների արձագանքը հիշեցնում է ցուկցվանգում հայտնված շախմատիստի, որի ամեն հաջորդ քայլ ավելի է բարդացնում նրա դիրքերը, հայտարարում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, գնահատելով պաշտոնական Անկարայի արձագանքը Եվրախորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ ընդունած բանաձևի վերաբերյալ։ Պատասխանելով ազատության հարցին, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ընդգծում է, թե Անկարան փորձում է շանտաժի ենթարկել միջազգային կառույցների և բազմաթիվ երկրների։
Դեսպաններ հետ կանչելով, կոպիտ քննադատություն հնչեցնելով երկրների կազմակերպությունների հասցեին, որոնք հարգանքի տուրք են մատուցում ցեղասպանության զոհ դարձած 1.5 միլիոն անմեղ հայերի հիշատակին, ենք ձայն են բարձրացնում ժխտողականության դեմ, մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների կանխարգելման օգտին։ Թուրքիայի ղեկավարությունը ավելի ու ավելի միայնակ է մնում հորտակվող ժխտողականության նավի վրա։ Թուրքիան փորձում է ճնշումներ գործադրել, ես կասեի շանտաժի ենթարկել միջազգային կառույցների, բազմաթիվ երկրների։ Սակայն դժվար թե այս հարցում հաջողություն ունենա։ Միգուցե հաջողի միայն այն երկրներում, որտեղ չեն հարգվում մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունները, ուր խարխուլ է ժողովրդավարությունը։
Էդվարդ Նալբանդյանը ազատությանը տված մեկնաբանությունում հիշեցնում է, որ դեսպանների հետ կանչից հետո ստիպված են լինում նրանց հետ վերադարձնել, իսկ այս դեպքում Անկարան գործունի եվրոպական 28 երկիր ներկայացնող խորհրդարանի հետ։
Լավ է, որ Անկարայում գոնագիտակցել են 28 երկրից հետ չկանչել դեսպաններին, հակառակ դեպքում թուրք դեսպանների համար գործազրկության լուրջ խնդիր կառաջանա։ Ինչպես ասվում է Եվրոխորհրդարանի բանաձևում, առանց ճշմարտության հնարավոր չէ հասնել հաշտեցման, ես կավելացնեի միջազգային հանրության հետ։
Պաշտոնական Երևանի գնահատմամբ ընդունելով հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձև, Եվրոպական խորհրդարանը ևս մեկ անգամ վերահաստատեց իր հավատարմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և համամարտկային արժեքներին։ Քվեարկությունից մոտ 1 ժամ անց 3:00 Էդվարդ Նալբանդյանը հանդես եկավ ելույթով, հայտարարելով, թե այսպիսով Եվրոպական այս կառույցը ուղեր ցղեց Անկարային։
Բանաձևը կարևոր ուղերձ է Թուրքիային օգտագործել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթը, առերեսվելու իր պատմությանը, ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը և դրանով ճանապարհ հարցելու հայ և թուրք ժողովրդների իրական հաշտեցման համար։
Ըստ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանի, էական է, որ Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևը կառույցում ներկայացված բոլոր քաղաքական խմբերի համատեղ աշխատանքի արդյունքն է, միասնական գնահատական։ Պատգամավորը վստահեցնում է, որ իր եվրոպացի գործընկերները քվեարկել են բացառապես սեփական համոզմունքներով։
Ոչ մեկ չեր գտնվում, այսպես ասած, հայկական ագրեսիվ կամ ակտիվ կարողության ազդեցություն տակ, ոչ մեկի համար խնդիրը չէր գրում արհեստական գործողություն կամ ելույթ չէին ունենում ինչ-որ մեկին լավություն անելու կամ հայ ժողովրդի աչքին լավ երևալու համար։
Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանին թեև դուր չի եկել, որ տեքստում գերագնահատվում է հայ-թուրքական արձանագրությունների դերը կամ հիշատակվում Էրդողանի անցած տարվա ցավակցությունը, որն ըստ դաշնակցական գործչի ավելի շատ ժխտում էր, այդուհանդերձ Մանոյանն ասում է, առաջընթացը մեծ է։
Թուրքիան բարձվում է այս հարցում ոչ միայն դիվանագիտական ճակատում, այլ նաև միջազգային հանրային գործիքի ճակատում, և դա վստահաբար ունենա իր ազդեցությունը Թուրքիայի հասարակության վրա։ Պարզապես խուճապի մատնված մարդու կամ պետության հակազդեցությունը դա արդեն վկայում է իրենց թույլ դիրքի մասին։
Եվրոպայի հայդատի գրասենյակի հաղորդակցության պատասխանատու Բեդո Դեմիրճյանը, որ երեք շունչը պահած հետևել է քննարկումներին, համոզված է, որ թեև բանաձևը միայն քաղաքական նշանակություն ունի, բայց ժամանակի ընթացքում կտա գործնական արդյունք, դյուրացնելով ճանաչման գործը միության անդամ երկրների խորհրդարաններում։
Վստահենք, որ քալիք օրերու ընթացքին կամ քալիք շաբաթներու ամիսներու ընթացքին պիտի ունենանք զանազան բանաձևեր Եվրոպական միության զանազան խորհրդարաններու կողմէ։ Եվրոպական միությունը այլևս այն եզրակացության հասած է, որ գարելի չի աշխարհի մեջ ապրիլ, ուր ցեղասպանությունները անբադիժ կմնան։
Հայաստանյան արմատական ընդդիմությունը նույնպես ողջունում է բանաձևի ընդունումը։ Հայ ազգային կոնգրեսում ևս համոզված են, որ այս փաստաթուղթը նպաստելու է ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը։ Միաժամանակ, սակայն, Լևոն Զուրաբյանը հիշեցնում է իրենց դիրքորոշումը։
Թուրքիայի պատասխանատվության հարցը պետք է դրվի ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության կողմից, այդտեղ է ամենակարևոր սխալը, այլ ամբողջ միջազգային հանրության կողմից։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը իրականում պետք է այս ամենից փորձի քաղել հետևյալը, որ այնուամենայնիվ կարևոր է, որ Հայաստանը որպես պետություն հզորանա, իսկ դրա համար պետք է ամեն ինչ անել մեր հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման համար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք մեր հայկական թեմաներին։ Լոս Անջելեսում, Բրյուսելում, Բարսելոնայում, Փարիզում, Պրահայում, Մոսկվայում, մի շարք ուրիշ քաղաքներում այս օրերին կազմակերպվում են բողոքի ակցիաներ հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված լիդերներին ազատ արձակելու պահանջով։ Որքանով է հիմնավորված Ժիրայր, Սեֆիլյանի և նրա գաղափարակիցների կալանքը, ինչ պայմաններում են նրանց պահում։ Մինչդեռ Գյումրիից ստացված տեղեկության համաձայն սպառնալիքներ են հնչեցվել հիմնադիր Թարանի համախոհներից մեկի հասցեին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Գյումրիում հիմնադիր խորհրդարանի աջակցին սպառնալու հետ կապված ոստիկանությունը ստուգումներ է սկսել։ Այսօր առավոտյան կառույցը հաղորդագրություններ տարածել, պնդելով, որ իրենց գյումրեցի աջակից Յուրա Աթոյանին սպառնացել են, թե այս գիշեր նրանից հաշիվ են պահանջելու։ Ազատամարտիկ Աթոյանը հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրիում տեղի ունեցած հանրահավաքի մասնակիցներից է։ Հրաչիկ Միրզոյանի դանակահարությունից հետո նրա հետ հիվանդանոցում է եղել և տեղի ունեցածի մասին ցուցմունք է տվել ոստիկանությանը։ Ազատության հետ զրույցում Աթոյանը պատմեց, որ իրեն այսօր սպառնացել է դանակահարության մեջ կասկածվող Կամո Խաչատրյանի հայրը, Գևորգ Խաչատրյանը։ Վերջինս ասել է, թե Աթոյանն իր որդու դեմ ցուցմունք է տվել և իրավապահներին նրա դեմ տրամադրել։
Ողջեմ նայել զգուշեղի գլուխը վարի կերտա վարի ենք տար դուլենական իրավունք չունիս մենալու իրգուն է գուկան ձեր մայլա միատ քեզի կտեսնենք։
Յուրա Աթոյանը պնդում է, որ Խաչատրյանի տղայի հետ կապված ցուցմունք չի տվել, քանի որ չի տեսել, թե ով է եղել Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարողը։ Կամո Խաչատրյանի հայրը, Գևորգ Խաչատրյանն իր հերթին հերքում է, թե սպառնացել է հիմնադիր խորհրդարանի աջակցին։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ իրենք մտերիմ են և քաղաքի կենտրոնում պարզապես զրուցել են։
Ես հարց եմ տվել, Յուրա ջան, դու ներկա ես եղել միտինգին, դու նկատել ես, որ իմ տղեն է խպել մեր Հրաչ Սարուխանյանին։ Ոչ, ես չեմ տեսել, ախպեր ջան, դա եղել։ Ես էլ ասել եմ, զուտ ցուցմունք տալու համար, զուտ հարտախ ձևով վերաբերվելու համար, եթե որևէ մեկը իմ տղուս հանդեպ թշնամություն է անում, ուրեմն դառնում է իմ թշնամին։
Հիմնադիր խորհրդարանը այսօր բարձրաձայնել է մեկ այլ խնդրի մասին ևս։ Ըստ շարժման տեղեկությունների, արդեն մի քանի օր է Վարդաշեն և Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկներում լուրեր են տարածվում, թե հարյուրամյակ առանց ռեժիմի շարժման գործունեության և նրա անդամների կալանավորման պատճառով հետաձգվում է համաներման հայտարարումը։ Կառույցը պնդում է, որ այս ձևով փորձ է արվում դատապարտյալներին տրամադրել հիմնադիր խորհրդարանի կալանված անդամների դեմ։ Նրանց փաստաբանները երեք հայտարարել էին նաև, որ կալանված Գևորգ Սաֆարյանի խցում էլ մահճակալները դատապարտյալների թվից երկու անգամ քիչ են։ Այսօր այս հարցին անդրադարձավ արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը, ով խոստովանեց, որ քրեակատարողական հիմնարկներում գերծանրաբեռնվածության խնդիր կա և իրենք փորձում են լուծել այն։ Այն հարցին էլ, թե ինչքանով էին հիմնավոր հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին առաջադրված մեղադրանքները, նախարարը պատասխանեց, հարցը քնչական մարմինների տիրույթում է, թեև օրինակ իրավապահների կողմից արգրաված սոդայից իրենց տանն էլ կա։
Բոլոր այն անհրաժեշտ պարագաները կենցաղային, որոնք յուրաքանչյուր տանը նորմալ մարդու կենցաղության համար անհրաժեշտ են, ես ենթատեքստը ձեր հարցի հասկանում եմ, բայց այստեղ որևէ մեկնաբանություն չեմ ուզում անել։
Հիմնադիր խորհրդարանը և կալանավորվածների փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ քնչական կոմիտեի կողմից առաջադրված զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքը անհիմն է։ Վաղը կալանավորվածներին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ցույց է անցկացվելու ազատության հրապարակում։ Ժիրայր Սեֆիլյանի մարտական ընկերները երեք հայտարարություն էին տարածել, կոչ անելով քաղաքացիներին մասնակցել բողոքի ցույցին։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ազատամարտիկներ Քերոբ Ղազարյան ու Գարիկ Խաչատրյանը ասացին, որ փողոց են դուրս գալու նաև ապրիլի 24-ին։
Կարծում եմ այսօր մեր պատերազմի հերոսները այսօր էլ գործ ունեն անելու, ելնելով մեր երկրի ժողովրդի հայրենիքի այսօրվա վիճակին։
Հույս ենք ունեցել, որ այն մարդիկ, ովքեր որ վերցրել են այսօր պատասխանատվությունը, վերջիվերջո կհասկանան, որ այս երկիրը պիտի կարգի գա ժողովրդը նորմալ ապրելու համար։ Բայց ցավոք սրտի մենք սխալվեցինք և դրա համար տուժեցինք մոտ 20 տարի։ Հիմա հույսով ենք, որ կկարողանանք այդ սխալը պարզապես ուղղել, և հույսով ենք, որ ժողովուրդը կհասկանա, որ մենք մենակ դրա նպատակը ունենք, ոչ այլ նպատակ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի իրավունքի խնդիր։ Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցները ընդդեմ ղեկավարության, այսպես է կոչվում դատական գործը։ 2014 թվականի փետրվարի 11-ին 3 ծառայողներ ազատվել են աշխատանքից։ Նրանք դրանից ընդամենը 2 օր առաջ մասնակցել էին կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքի ակցիային։ Բնական է, որ դեմոկրատական պետություններում աշխատողին չեն հեռացնում բողոքի ակցիայի համար մետրոպոլիտենի ղեկավարները դարի հանցագործություն են բացահայտել, պարզելով, որ աշխատանքից ազատվածները թերի են լրացրել գրանցամատյանները, ճիշտ է, այդ աններելի արարքի մասին վկայող որևէ գրավոր, փաստաթուղթ կարծես թե չկար։ Այս կարգի անփոփոխությունները դատավորին ստիպել են անցած տարեվերջին վերսկսել վարույթը, բայց այդ որոշումն էլ մետրոյի նախկին աշխատողներին է զայրեցնում։ Այսօր հերթական նիստներ Արաբկիր քանաքեռ Զեյթուն համայնքների դատարանում, լսենք Անուշ Մկրճյանի ռեպորտաժը։
Մետրոպոլիտենի 3 նախկին աշխատակիցների Գագիկ Գալստյանի, Սևա Քովանիսյանի, Անդրանիկ Գևորքյանի շահերի պաշտպան Քրիստինա Գևորքյանն այսօր դատարանում իր վրթով մուկահայտնեց դատական գործի վերսկսման կապակցությամբ, պնդելով, որ այդպիսով խախտվում է քննությունն ավարտելու ողջամիտ ժամկետը։ Ավելի վաղ վճիր կայացնելու նպատակով խորհրդատվական սենյակ հեռացած դատավոր Սիմի Զարհովսեփյանը որոշել էր նոր քննություն սկսել այս գործով։
Խախտվում է, ուրեմն իմ վստահություններին ողջամիտ ժամկետներում այս գործի քննության ավարտը։
Մեկ տարուց ավելի գործազուրկ զարձած մետրոյի նախկին աշխատակիցները վստահ են, աշխատանքից հեռացվել են անցած տարի փետրվարի 11-ի պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ ցույցին մասնակցելուց հետո։ Մետրոյի ղեկավարությունը պնդում է, թե նրանք պարբերաբար թերացել են աշխատանքում։ Պատասխանող կողմի փաստաբան Արտա Գերեմյանը որպես ապացույց դատարանին էր ներկայացրել աշխատանքային մի քանի գրանցամատյաններ, որոնցում ըստ նրա այդ թերացումները արձանագրված են։ Այդուհանդերձ, հետաքրքիր է, որ անգամ թերություններով աշխատանքներն ընդունվել են անմիջական ղեկավարի կողմից։ Այս մասին վկայում է վերջինիս ստորագրությունը, յուրաքանչյուր գրառման դիմաց։ Իսկ ուր է այսօր այդ աշխատողը, հարցինի պատասխան մետրոպոլիտենի էլեկտրամեխանիկական մասնաճյուղի պետ Սամվել Մնացականյանն ասաց, շարունակում է աշխատել մետրոպոլիտենում, նույն պաշտոնում։
Երբ որ աշխատավարձ հաստատում, դա պարտավոր է կատարի իր վրա դրված պարտականությունները։
Իսկ ղեկավարը ինչ պետք է անի։
Նաև պետք է հսկի եւ
հսկել է ղեկավարը։
Իր կարծիքով իր ցույց է հսկել։ Դրա համար իքը
դրամատիկս շարունակում է աշխատել
պարտականությունը ղեկավարը։
Չէ, դրա համար է ղեկավարին անի ինքը։
Ինչի՞ հասկանացի, ինչու՞ ղեկավարն է չէ։
Որտե՞ղ։
Եթե չէ որ այսօր եթե մենք խոսում ենք ուղևորների վտանգի վերաբերյալ, առաջի հետին պատասխանատու է նաև ղեկավարը, որը այդ աշխատանքները հսկում է։ Այսինքն ես այնպիսի տպավորություն եմ ստանում, որ ինքը ընդհանրապես այնտեղ ստորագրել է եւ դրա դիմաց աշխատավարձ հաստատել։
Չկատարված աշխատանքի պատասխանատուն մեքենավարն է, պնդում է Սամվել Մնացականյանը, այդպես էլ դատավորին չբացատրելով։ Այդ դեպքում ինչ գործառույթ է առհասարակ իրականացնում մեքենավարների աշխատանք վերահսկող անձը։
Այդ դեպքում ինչ են իրան աշխատավարձ տալիս, որ գրի ընդունեց եւ ստորագրի,
Հարկ է նշել, որ աշխատանքային 15 տարիների ընթացքում փորձառու մասնագետները երբևէ գրավոր նկատողություն չեն ստացել։ Թերի աշխատանքի վերաբերյալ միակ ապացույցը այս գրանցամատյաններն են, ուստի դատավորը մետրոպոլիտենի ղեկավարությունից պահանջեց հաջորդ նիստին ներկայացնել բոլոր աշխատանքային գրանցամատյանները, պարզելու, դրանցում արձանագրված է գոնե մեկ դիտողություն։
Գոնե մի գրավոր, որտեղ գրված լինի, որ այս աշխատանքը թեև արված է, նշված է, բայց չի կատարվել։
Ուրեմն եթե դալի կամի, ուրեմն իրենց կդենեն պատճառները, դա ծեսը դալի։
Հայցվոր կողմը անհիմն է համարում գրանցամատյանների ուսումնասիրությունը։ Ըստ փաստաբան Քրիստինա Գևորքյանի դրանք կապ չունեն գործի քննության հետ։ Իր վստահորդները աշխատանքից ազատվել են անվստահության հիմքով։ Աշխատանքային օրենսգրքի դրույթներ մեջբերելով նա պնդեց. նման հիմքով աշխատանքից ազատվում են այն դեպքում, եթե կազմակերպության հետ կապված գաղտնիք է հրապարակվել, պատճառվել է նյութական վնաս կամ եղել է թերացում ուսումնադաստերակցական աշխատանքներում։ Ըստ փաստաբանի դատարանում համենայն դեպս նշված հիմքերից որևէ մեկը չապացուցվեց։ Ավելի ուշ ազատության հետ զրույցում փաստաբան Գևորքյանը կարծիք հայտնեց, որ գործը միտումնավոր է ձգձգվում։
Ես դեր գտնում եմ եւ իմ վստահորդները նույն կարծիքի են, որ դա որոշ չափով քաղաքական մոտեցում է դրսևորվում թե դատարանի կողմից եւ թե մետրոպոլիտենի կողմից, որովհետեւ մենք դեր պնդում ենք, որ իրենք աշխատանքից ազատվել են իրենց այդ կուտակային կենսաթոշակների վերաբերյալ իրենց դժգոհությունը ցուցաբերելու պայմանով։
Դատարանը հաջորդ նիստը նշանակեց 1 ամիս անց, մայիսի 15-ին։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ Հայաստանի ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ, նախոսել է հիմնադիր խորհրդարանի լիդերների ձերբակալության մասին, անդրադառնալով Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի աղմկահարույց զեկույցին, ենթադրություն է արել, թե Նիլս Մուժնիեքսը գուցե նկատի ուներ ընտանեկան բռնությունները, այլ ոչ թե բռնությունը բանտերում, մի խոսքով խիստ ուշագրավ զրույց, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Պերմյակովի գործին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ծառայելով օրենքին ծառայում ենք ժողովրդին, այսօր ոստիկանի օրվան նվիրված ասուլիսի ժամանակ հիշեցրեց Հանրապետության փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը։ Նա հայտարարեց, թե հիմնավոր է համարում հիմնադիր խորհրդանի անդամների նկատմամբ հարուցված քրեական գործի հիմքերը։ Թեպետ ողջ ասուլիսի ընթացքում այս հարցի հետ կապված պնդում էր, թե այն ոստիկանության գործառույթների մեջ չի մտնում։
Հարցեր ուղեք քննչական կոմիտեին, ինձ այո։
Փոխոստիկանապետից հետաքրքրվեցինք, եթե նրա տան խոզարկման արդյունքում նույնպես հայտնա բերվեր հանքային ջրի շիշ, դանակ, սոդա կամ յոդ, ապա նա ևս կկասկածվեր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպման մեջ։
Դուք շատ ընդհանրապես միամիտ հարց տվեցիք ենթատեքստով, ասեմ, եթե ես կդառնամ որևէ քրեական գործի սուբյեկտ, խնդրեմ փոխել խոզարկեն։
Ձեր տան սոդա, յոդ
հակագազ չունեմ, յոդ բնականաբար կա, սոդան տնային տնտեսումն է պետք հարցնել, դեղյակ չեմ։ Իհարկե ոչ։
Հիշեցնենք, քնչական կոմիտեի տարածած տեսանյութում հիմնադիր խորհրդանի մի խումբ անդամների, այդ թվում 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին մեղադրանք առաջադրելու համար որպես հիմք էին ներկայացվել արգրաված մի շարք իրեր, այդ թվում ապակե շիշ, ծխախոտի սոդայի տուփ, դանակ և տոլիկ գրությամբ ատրճանակի պատյան, այն որ փոխոստիկանապետը բավարար է համարում հիմնադիր խորհրդանի անդամների նկատմամբ հարուցված քրեական գործի հիմքերը, այսքանից հետո զարմացնում է փաստաբան Լուսինե Սահակյանին։
Ըստ էության ինքը իր պատասխանի սկզբում պատասխանել է, որ դա իր գործառույթը չէ եւ նա չի կարող ընդհանրապես գնահատական տալ, թե իրականում բավարար են, թե բավարար չեն։ Միայն այն, որ նա արդեն իսկ հայտարարում է, որ բավարար են եղել ապացույցները քրեական գործառույթելու համար, սա արդեն իսկ խոսում է նրա մասին, որ սա իրականում քաղաքական պատվեր է։
Օրենքից իրենց վերդասողներն անմիջապես կհանդիպեն ոստիկանության հակազդեցությանը, ոստիկանության գործունեությանն անդրադառնալիս, ասում է Պողոսյանը։ Իսկ թե ինչու է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Մուժնիեքսն իր վերջին զեկույցում մտահոգություն հայտնել Հայաստանի ոստիկանական բաժանմունքներում ցուցմունք կորզելու նպատակով հաճախ գործադրվող խոշտանգումների մասին լուրերի կապակցությամբ, ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը հակադարձեց զեկույցին, չի բերվել հստակ օրինակ, իսկ փոխոստիկանապետն ասաց, որ իրենք հանդիպել են Մուժնիեքսին, զրուցել նրա հետ և խոսքը գուցե ընտանեկան բռնությունների մասին էր։
Մեզ մոտ բացարձակ նման խոսակցություն այդ կտրվածքով կամ այդ քննադատական այդ ոճով չի եղել։ Հիմնական մտահոգությունը վերաբերվում էր ավելի շատ պարոն Մուժնիեքսի ասելուց, ես հասկացա, ավելի շատ ընտանեկան բռնության դեպքերին, իսկ ոստիկանությունում բռնությունները ես չեմ կարող բնականաբար բացառել։ Իսպառ
երբ այդ հրապարակումը եղավ, մենք հանդես եկանք հայտարարությամբ եւ ասացինք, նշված չի ոչ մի կոնկրետ փաստ, եթե մեղադրում են ինչ-որ կառույցի ինչ-որ բանի մեջ, պետք է լինի կոնկրետ փաստ։
Միջազգային որևէ զեկույց առանց հիմքերի չի գրվում։ Հայտարարություն որակելով ոստիկանության պաշտոնյաների այս պարզաբանումները ասաց փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։
Հայտարարությունը, որ պետական պատկան մարմինները նման հայտարարությամբ են հանդես գալիս, զեկույցը լինում է հիմքերի հիման վրա։ Չեն կարող այդպիսի մարմիններ, այդպիսի լուրջ կառույցներ, համենայն դեպս հանձնակատարը կամ ՀԿԿ-ն, նրանք չեն կարող ուղղակի զեկույցներ գրել առանց ապացույցների։
Պերմյակովի հայտնաբերման օպերացիան փայլուն գնահատող ոստիկանապետը մինչև այսօր չի ընդունում այն մեղադրանքները, թե ոստիկանությունը տապալել է օպերացիան, որովհետև Պերմյակովն ուղղակի անցել է նրանց կողքով և չի ձերբակալվել։ Փոխոստիկանապետին հակադարձում է Լուսինե Սահակյանը։
Իսկ դուք որ պնդում եք մեր կողքով տարան, դա դե հիմա վերլուծեք դրա համար, էլ դուք մարդու մտածող տեսակն եք վեր։ Այն պահից, որ ոստիկանական մարմինները այնտեղ ծառայություն են կատարել, այդ պահին Պերմյակովը այնտեղով չի անցել։
բայց արդյունքով եթե նրանք համարում են որ փայլուն օպերացիա է որ նա հայտնվել է ռուսական կողմում ըստ էության ուրեմն նրանք համարում են որ իրենց վերջնական արդյունքը եղել է դա եւ նրանք համագործակցել են որպեսի Պերմյակովը հայտնվի ռուսական կողմում եթե դա այդպես է միգուցե փայլուն օպերացիա է իսկ մենք համարում ենք որ դա տապալված օպերացիա է
Վերջում փոխոստիկանապետն առանձնակի ոգևորվածությամբ ընդգծեց որ գուցե առաջիկայում ոստիկանության հիմնը դառնա Արամ Խաչատրյանի երկրորդ քայլերքը, որն այսօր հանդիսավոր կերպով իրենց է հանձնել կոմպոզիտորի որդին։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում նորից գրեթե ամեն օր մտահոգիչ լուրեր են ստացվում Սիրիայից, ակտիվացել են բախումները։ Ալեպում նորից վտանգ է սպառնում մեր հայրենակիցներին։ Մինչդեռ մարդկանց դուրս բերելու և թեկուզ ժամանակավորապես Հայաստան փոխադրելու հարցում միասնական տեսակետ կարծես թե չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սիրիայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչն արձագանքում է Սիրահայերի կողմից Հայաստանի կառավարությանն ուղղված տարհանման խնդրանքին, հայտարարելով գաղութը լուծարելու քայլի չեն գնա։ Հալեպի հայոց առաջնորդարանի բամբեր Ժիրայ Ռեիսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ նման անհրաժեշտություն այսօր չկա։
Մենք գաղութը լուծարելու նման քայլի մեջ չենք։ Հետևաբար, ով դժվարություն ունի, ով է անոր իր դժվարություններում մեծուկ կարծելու բարբավորություն ունի և արդեն զգադարվի։ Իսկ ապտի անցին ծուրյո դամ հալիլի սահմանները ընդուց մենք տեսելիք չունենք։
Հատկապես վերջին շրջանում համացանցում ակտիվորեն շրջանառվում են հալեպահայերին Սիրիայից դուրս բերելու կոչեր։ Վերջին շաբաթների ամենօրյա հրթիռակոծությունները, տասնյակ զոհերն ու վիրավորները, այդ թվում հայերի շրջանում, ստիպում են Սիրիայում և այդ երկրի սահմաններից դուրս գտնվող հայերին մտածել համայնքի տարհանման անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանում Սիրիահայերի հարցերով Ժողովի նախագահ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը 3 ազատության է զրույցում մեկնաբանելով տարհանման մասին կոչերը ասել էր նման որոշում պետք է կայացվի Հալեպում ազգային կառույցների կողմից ինչին էլ Հայաստանի կառավարությունը կարձագանքի հայկական համայնքի ներկայացուցիչ Ռեիսյանը միջդեռ փոխանցեց նա ով ուզում է եւ հնարավորություններ ունի կարող է հեռանալ Հալեպից իր որոշելիքն է իսկ նրանք ովքեր չեն հեռանում Հալեպից կշարունակեն նյութական աջակցություն ստանալ համայնքը կփորձի զորավի կանգնել նրանց ովքեր թեկուզ դժվարություններով կյանքը կշարունակեն Սիրիայում, ընդգծեց Ռեիսյանը։ Հարցին, թե հեռանալու մտադրություն ունեցողներին համայնքը կարող է դրամական օգնություն ցուցաբերել, հայոց առաջնորդարանի բամբերը պատասխանեց.
Ներողություն, համայնքը քաղաք բարբելու դամ համայնք գործարելու աշխատանքի մեջ չէ, համայնք բահելու աշխատանքի մեջ։
Անցած 4 տարիների հակամարտությունը Հալեպում գրեթե հողին է հավասարեցրել նաև քրիստոնեական թաղամասերը։ Ավերակների մեջ առանց սննդի, ջրի ու էլեկտրակայանության կյանքը շարունակող հայրից շատերը չեն ուզում ապրել մահվան ամենօրյա վտանգի տակ, բայց գումար չունեն հեռանալու։ Համայնքի ուժերով ձևավորված Սիրահայերի օգնության միությունը մինչ օրս էլ շարունակում է սննդով, հագուստով ու անհրաժեշտ այլ պարագաներով ապահովել նրանց։ Ռեիսյանը շեշտում է, համայնքը պատասխանատու է իր գաղութի զավակների դժվարությունները լուծելու հարցում, իսկ ովքեր ուզում են դուրս գալ, իրենք են պատասխանատու իրենց որոշման համար։ Սիրահայերին տարհանելու խնդրանքին Հայաստանի կառավարությունը նաև արձագանքել էր, թե կաջակցի դուրս բերել երեխաներին ու դպրոցականներին։ Համացանցում շատերը ողջունելով այս նախաձեռնությունը միևնույն ժամանակ շեշտում են, որ առանց ծնողների երեխաներին դուրս բերելը ճիշտ չէ։ Մի քանի մեջբերում այս խնդրով Facebook-ում արված գրառումներից հուսանք Հայաստանի կառավարությունը կարձագանքի եւ ամենա արագ միջոցներով հալեպահայ ընտանիքները կբերվին հայրենի, գրել է Սիրահայ օգտատերերից մեկը։ Հայաստանաբնակ օգտատերերից մեկն էլ հետևյալ առաջարկն է անում. «Թող գան Հայաստան, ամեն ընտանիք մի հալեպահայ ընտանիքի հոգ կտանի, տանիք կունենան, խաղաղ կլինեն, բոլորս կարծում եմ պատրաստ ենք օգնելու»։ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող Խրիպսի Մեքաթայանը եւս պատրաստ է իր հարկի տակ ընդունել Սիրահայերի, ասում է, որ Ղարաբաղում շատ կան դատարկ տներ, որոնք կարող են հանգրվան դառնալ Սիրահայերի համար։ Խրիպսի Մեի հարազատները եւս հալեպում են, ուզում են դուրս գալ, բայց գումար չունեն։ Նա նաև հակադարձում է Հալեպի հայ համայնքի ներկայացուցիչի պնդմանը, թե գաղութը լուծարելու քայլին չեն գնա։
Շատ լավ հասկանում եմ այդ քաղաքականությունը, բայց չի կարելի անմեղ ժողովրդին զոհ դարձնել հանուն գաղութի կայունության։ Եթե ժողովուրդը մեկ ամիս հետո արդեն զոհված լինեն, այլևս ինչ գաղութի կեցության մասին է խոսքը։ Եկեք ուշքի գանք, ուղակի խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ ձեզ, պետությանը, մեր ղեկավարությանը, մեր ողջ հայությանը, ես խնդրում եմ, ոտքի ելեք, այդ խեղճ ժողովրդին փրկեք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ թեման, որը հիմա կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, վերաբերում է տարածաորեն բոլորին, նրանց ովքեր հետևում են միջազգային կամ ներքին քաղաքական անցուդարձին, նրանց ովքեր անտարբեր են, խոսքը էլեկտրաէներգիայի սակագնի մասին է։ Էներգետիկայի նախարարը չի բացառում դրա բարձրացումը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը չի բացառում, որ առաջիկայում էլեկտրաէներգիան կթանկանա, այսօր այս մասին նա ասաց Ազատությանը։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հետ կապված ինչ կասեք։ Չեմ բացառում։ Դեռ հունվարին լրագրողների հետ հանդիպմանը Զախարյանն ասել էր, որ ռուսական ԻՆՏԵՌԱՕՅՍ-ին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վատ կառավարման, ինչպես նաև դրամի կտրուկ արժեզրկման պատճառով սպասվում է էլեկտրաէներգիայի թանկացում։ Նախարարը մանրամասնել էր, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կուտակել է 250 միլիոն դոլարից ավելի պարտք և գործող սակագնի պայմաններում չի կարող մարել այն։ Սակայն այն ժամանակ Պաշտոնյան ընդգծել էր, որ նախագահ Սարգսյանը հանձնարարել է ամեն ինչ անել 2015 թվականին էլեկտրաէներգիայի սակագները չբարձրացնելու համար։
Ես կարող եմ պատասխանատու հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և կառավարության դիրքորոշումը հետևյալն է. Անել ամեն ինչ, և հավանաբար այդպես էլ կարվի, որպեսզի սակագների հետ կապված, բարձրացման հետ կապված այս տարի մենք խնդիր չունենանք։
Այս տարի
խնդիր չունենանք։
Հայկական ժամանակ պարբերականը օրերս գրել էր, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը մայիսի առաջին 10-օրյակում դիմելու է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հայտով և առաջարկելու է բնակչությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնել 6 դրամով։ Այդպիսով 1 կիլովատ ժամի ցերեկային սակագինը կկազմի 48 դրամ, գիշերայինը 38 դրամ։ Այսօր պարզաբանման խնդրանքով դիմեցինք հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, ինչքանով է լուրջ։
Առայժմ ոչինչ, կսպասենք մինչև գազի բանակցությունները ավարտվեն, որից հետո
երբ են ավարտվելու, ինչ են ասում ձեզ։
Ես մասնակից չեմ, բանակցությունների կողմ չեմ համարվում,
բայց դուք չեք բացառում, որ հնարավոր է եւ բացանա էլեկտրաէներգիայի սակագին ինչ կարող։
Մինչև չավարտի բանակցությունները ոչինչ չի կարող։
Երկու տարուց քիչ ժամանակահատվածում էլեկտրաէներգիան Հայաստանում զգալիորեն թանկացավ։ 2013-ի հուլիսից ի վեր էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատ ժամի ցերեկային սակագինը բարձրացավ գրեթե 40%-ով, 30 դրամից հասնելով 41.8 դրամի, իսկ գիշերայինը գրեթե 60%-ով, 20 դրամից դառնալով շուրջ 32 դրամ։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի խոսքով էլեկտրաէներգիայի նոր բարձրացումը բացասական ազդեցություն կունենա տնտեսվարողների վրա, որոնք առանց այդ էլ դժվարին ժամանակներ են ապրում Հայաստանում ու Ռուսաստանում տնտեսական բարդ իրավիճակի պատճառով։
Բնական է, ցանկացած ինքնարժեքի ցանկացում նեգատիվ գործընթացում է ունենալու զարգացման տեմպերի վրա, ինքնարժեքի վրա, բայց ամեն ինչ կախված է ինչ քանակով, ինչ չափերով մեկը ցանկանա։
Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, էլեկտրաէներգիայի թանկացումը ոչ միայն լուրջ հարված կհասցնի բնակչության գրպանին, այլև կստացվի, որ ռուսաստանյան ընկերության վնասները փոխհատուցում են հայաստանի քաղաքացիները։
Այսինքն եւս 15% մացանկություն կա սակագինը բարձրացնել, բայց ինչի՞ ուր հարցը տանք։ Ինչի մասին եք խոսում։ Երբ որ ես նայում եմ 13-12 թվականի այդ կազմակերպության հաշվետվությունները պաշտոնական, այնտեղ արձանագրված է, որ այդ կազմակերպությունը 1.3 միլիարդ դրամ բարեգործություն է արել։ Ինչ է իմ հաշվին կամ քաղաքացիների հաշվին բարեգործությունն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, գազի սակագինը ուղղակիորեն կարող է ազդել նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի ձևավորման վրա։ Ինչ դեռ Գազպրոմը կորուստները կրում ընդհանրապես ռուսական նավթի և գազի բիզնեսի համար դժվար ժամանակաշրջան է, ինչը պայմանավորված է էներգակիրների գներով և միջազգային պատժամիջոցներով, բայց Գազպրոմը ունի Երևանում բազմաֆունկցիոնալ համալիր կառուցելու ծրագիր, ճիշտ է, ոչ բոլորն են խանդավառված։ Այսօր հիմնարկեքներ, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ավան վարչական շրջանի Ծառավաղբյուր փողոցին հարողատվածում այսօր կատարվեց Գազպրոմ Արմենիա ընկերության կողմից կառուցվելիք բազմաֆունկցիոնալ ուսումնամարզական համալիրի հիմնարկեքը նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ ռուսական Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերի մասնակցությամբ։ Գազպրոմի ղեկավարը նշեց, որ համալիրը կառուցվելու ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներով կլինի մանկապարտեզ, դպրոց, լողավազան, բազմաֆունկցիոնալ սպորտային դահլիճ, սահադաշտ, հրապարակներ Հայաստանում հայտնի սպորտաձևերի համար։
Молодое подрастающее поколение росло крепким.
Ցանկանում ենք, որ աճող սերունդը մեծանա ամուր, դիմացկուն, առողջ ու ներդաշնակորեն զարգացած, եւ այս համալիրը Գազպրոմ Արմենիայի ավանդն է Հայաստանի երիտասարդ ապագայի համար։
Գազպրոմ Արմենիա в молодое будущее республики Արմենիա։
Հիշեցնենք, կառուցվելիք համալիրի հողատարածքը օրեր առաջ Երևանի քաղաքապետարանը քառակուսի մետրը 20 դոլարով վաճառեց Գազպրոմ Արմենիային։ 300 միլիոն դրամի դիմաց ընկերությունը ստացավ 32,000 քառակուսի մետր տարածք։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը դժվարացավ պատասխանել ազատության հարցին՝ դպրոցն ու մանկապարտեզը վճարովի են լինելու, թե ոչ։
Հանրակրթական դպրոց է լինելու եւ նաեւ ավագ դպրոց է լինելու։ Եվ իրենց սեփականությունն է եւ նրանք պետք է դա պատասխանեն, բայց համոզված եմ, որ այն հնարավորությունները տալու են մեր թաղամասի բնակիչներին, որ հանգիստ կարողանան այցելել։
Կարող է արդյոք ցանկացած քաղաքացի 20 դոլարով հողատարածք գնել Ծառավաղբյուր փողոցին հարող հատվածում, հարցրեցինք Տարոն Մարկարյանին։
Եթե մեզ ներդրումային ծրագրեր իրականացեն, անպայման կարող են։
Հիմնարկեքի ընթացքում սոցիալական ծրագրի շրջանակում կառուցված հարակից բազմաբնակարան շենքի մի քանի պատշգամբներին փակցվել էին վաճառվում է գրությամբ պաստառներ։ Բնակիչները բողոքում էին, որ համալիրը կառուցվում է երեխաների համար խոստացված խաղահրապարակի ու պուրակի հաշվին։
Կարող է այս շենքը հանձնվել է ժամանակից նախատեսված ժամանակից մոտ 1.5 տարի ուշացումով։ Տույժեր պետք է, այսինքն պետք է փոխհատուցվեին։ Նրանք մեզ նախ եւ առաջ խոստացան փոխարեն խաղահրապարակ, հետո նաեւ պաշտոնապես հայտարարություն արվեց, որ այստեղ լինելու են մեր երեխաների համար, այս ամբողջ համայնքի երեխաների համար հայկական դպրոց, մանկապարտեզ, պուրակ, մեծ եւ այլն, ինչը այսօրվա դրությամբ ստացվում է, որ սուտ խոստում էր։
Խոստացել են թողայգի կառուցեն։ Հերթական սուտը հերթական խաբել են, չի ավաճառում, որովհետեւ Հայաստանն ա վաճառում։
Արդյոք նպատակահարմար է մի համայնքում, որը հայկական բուհերի դասախոսների մեծ մասամբ համար է, տեղադրել, կառուցել ռուսական դպրոց կամ մանկապարտեզ։
Ես էլ եմ փակցրել, որ վաճառում է բնակարանը, քանի որ բնակարանը ստանալուց մեզ խոստացել էին, որ այստեղ կլինի սիրուն հարաբերակ երեխաների համար, բայց հիմա Գազպրոմի շենքերը կփակեն եւ արևի լույսը եւ չի լինի հարաբերակը։ Այդ պատճառով վաճառում են բնակարանը ստիպված։ Այսքան դժվարությամբ ձեռք բերածա։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը սակայն վստահեցնում է, որ այգին անպայման կառուցվելու է։
Թող այդ մտահոգությունը չլինի բնակիչների կողմից, այն ինչը խոստացվել է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, այն ամբողջությամբ նախագծով հանձնվելու է մեր բնակիչներին։
Մեկ սոցիալական ֆինանսական թեմա էլ Գյումրիից։ Քաղաքի տարբեր ծառայություններ, աղբահանությունը իրականացնող ընկերությունը, մի հյուրանոց, տարաձայնություններ ունեն նոր վարչակարգի հետ։ Բանն այն է, որ քաղաքի ներկայիս ղեկավարությունը վիճահարույց է համարում նախկին քաղաքապետի օրոք կնքված որոշ համաձայնություններ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիի նախկին ու ներկա քաղաքապետերը դեռ պարտք ու պահանջ ունեն իրարից։ Սամվել Բալասանյանի ղեկավարությամբ արդեն 3 տարի է քաղաքապետարանը Վարդան Ղուկասյանի ընտանիքին պարտք է 3.5 միլիոն դրամ իտալացի մասնագետներին հյուրընկալելու համար։ Արվեստագետները եկել էին Մինա Սավետիսյանի որմնանկարները վերականգնելու։ Թանկարժեք այցը հետագայում բնորոշվեց որպես իտալացիների անհավանական արկածները Գյումրիում։ Հիմա Ղուկասյանների ընտանիքը պարբերաբար պահանջագրեր է ուղարկում, սակայն քաղաքապետարանը չի շտապում վճարել։ Ֆինանսական բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանն ասում է. «Դեռ ուսումնասիրում ենք»։
Ուսումնասիրությամբ փուլում է, որի գումարը մենք չենք կարող վճարել, որովհետև պայմանագիր գոյություն ունի, պայմանագրի մեջ նշված է հյուրասիրության ծախսեր, հյուրասիրություն, այսինքն ուտելաբարձի ծախսերը, բայց հաշի ֆակտուրա և պահանջի գումարը վերաբերվում է հյուրանոցային ծախսերին, այդ իսկ պատճառով դա էլ ուսումնասիրության փուլում է, միջև չուսումնասիրվի, միջև չհաստատվի, թե ինչ ծախս է դա, ինչ թե առաջացել, բացի դրանից մենք ունենք Մինասի հիմնադրամի տնօրենի գրավոր հայտարարությունը, թե ինքը ինչքան պարտքեր ունի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ հյուրանոցներին, այսինքն այդ եկած մասնագետների քննելավարձի պարտքը։ Ամեն դեպքում այդ պարտկացուցակի մեջ Ալեքսանդրապոլ հյուրանոցը նշված չի։ Դրա համար մեզ պետք է կատարել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ, որպեսզի գրություններին պատասխանվի, Ալեքսանդրապոլը նորից գրություն է ուղարկել մարտ ամսին գումարի պահանջով, սա է ուսումնասիրության փուլում է։
Սամվել Բալասանյանի օրը Գյումրու քաղաքապետարանի դեմ դատական հայցերը պարբերական են դարձել նախկին քաղաքապետի պաշտոնավարման ժամանակ։ Շատ ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերը մեծամասամբ խզվել են։ Հենց հիմա դատարանը քննում է երկու՝ Լուսափայլ քաղաք և Եղիկյան եղբայրներ ընկերությունների հայցը, որոնք նախկին քաղաքապետի օրը իրականացրել են քաղաքի աղբահանությունը։ Բալասանյանի վարչակազմը նրանց հետ պայմանագրերը չի երկարացրել, վերջիններս էլ դատի են տվել, պահանջելով 30 միլիոն դրամից ավելի գումար կատարած աշխատանքի ու կուտակված տուժ տուգանքների համար։ Քաղաքապետի նախկին տեղակալ Գուրգեն Մալխասյանը հիմա քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն է դատարանում ու ասում է, որ հակընդդեմ հայց են ներկայացրել, որտեղ հիմնավորել են, որ մի բան էլ ընկերություններն են քաղաքապետարանին պատ։
2012 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ եղել է վճարման ենթակա գումար յուրաքանչյուր կազմակերպությանը մոտ 8 միլիոնի կարգի։ Ընդունելով, որ կա վճարման ենթակա գումար, քաղաքապետարանը որևէ իրավական հիմք չուներ վճարելու այդ գումարը, քանի որ պարտքերի իրատեսականության ճշգրտում էր գնում քրեական վարույթի շրջանառներում և անգամ մեծ ցանկության դեպքում հնարավոր չէր վճարել։ Այսինքն, եթե փաստաթղթեր արգրավել տարել են, առնվազն այդ հիմքով հնարավոր չէր վճարել։ Ոչ ոք երբևէ չի հրաժարվել այդ գումարը վճարելուց։ Ինչևէ, ստուգումների արդյունքում պարզվեց, որ յուրաքանչյուր կազմակերպության հավելագրված է մոտ 1 միլիոն դրամի կարգի գումար։
Պահանջում
են մոտ 30 միլիոն դրամ, այդ դեպքում, որ եթե անգամ վերցնենք իրական պարտքը, որ 12 թվականին ասում էինք, դա յուրաքանչյուրին 6 միլիոն ականով, մոտ 12 միլիոն է ստացվում, անհասկանալի տոբոսներ, անհասկանալի տուժեր, տուգանքներ են նախատեսել։
Հիշեցնեմ, որ Գյումրիի ներկա նախկին քաղաքապետերի հիմնական գրվախնձորը դարձավ նախկին քաղաքապետի թողած 1 միլիարդ դրամից ավելի պարտքը։ Նրանց հիմնավոր լինել չլինելը ստուգեց ֆինանսների նախարարության վերահսկողական ծառայությունը։ Հայտնաբերվեցին չարաշահումներ, մասնավորապես հավելագրումներ, հստակ թվեր, սակայն այդպես էլ չհրապարակվեցին։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձի առաջին թեման Վլադիմիր Պուտինի համար Ռուսաստանյան հերթական հարց ու պատասխանն է։ Նա պնդել է, որ Ուկրաինայի խնդիրը սոսկ առիթ էր արևմտյան պատժամիջոցների համար։ Նա ասել է նաև, թե իհեճուկս դժվարությունների ու մարտահրավերների Ռուսաստանը կպահպանի ներքին կայունությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մեզ համար կարևորը շարքային քաղաքացիներն են։ Եթե լինի կայունություն երկրի ներսում և միասնություն, Ռուսաստանը 2 տարում կհաղթահարի ճգնաժամը։ Պատժամիջոցները արևմուտքը չի հանի մոտ ժամանակներս, Ուկրաինայի հետ Ռուսաստանը չի ուզում պատերազմել, կայսրությունը Ռուսաստանը չի ուզում վերակառուցել, և խոսքը պարզ ինտեգրացիայի մասին է։ Ֆաշիզմը չի կարելի ստալինիզմի հետ համեմատել, սովետական զինվորի հերոսությունը անհերքելի է,
потому что после Второй мировой войны мы пытались навязать многим европейским, восточноевропейским странам свою модель развития.
Սակայն Սրայդ մեկտեղ խորթային միությունը պատերազմից հետո արևելյան Եվրոպայի երկրներին ստիպեց իր ընտրած ճանապարով գնալ, և նաև այս է պատճառը, որ այսօր արդիական է երկրորդ համաշխարհայինի վերաիմաստավորումը։ Ահա սրանք էին Պուտինի այսօրվա գուցե ամենահետաքրքիր հայտարարությունները, և սա էր ըստ էության Ռուսաստանի նախագահի մեսիջը, թե երկրի էլիտային, թե շարքային ռուսաստանցիներին։ Ռուսաստանցիների հետ ուղիղ կապը տևել է այսօր 4 ժամ, հաստրել է Պուտինի պատասխանել մոտ 60 հարցերի, իսկ ընդհանուր առմամբ այդ հարցերը մոտ 3 միլիոնի էին հասնում։ Հայաստանի մասին Պուտինը այսօր չի խոսել, սակայն ռուս լրագրողը հիշատակել է Հայաստանը, երբ ասել է, որ հետ խորհրդային հանրապետություններում արևմտյան երկրներն ակտիվ աշխատում են բնակչության հետ, մասնավորապես Հայաստանում եւ Ղրղստանում, որ հսկայական քանակի հասարակական կազմակերպություններ են ֆինանսավորվում արևմուտքի կողմից եւ այդ կազմակերպությունները մեծամասամբ քաղաքականությամբ են զբաղվում։ Պուտինը լրագրողի այս դիտարկմանն ասել է, որ Ռուսաստանը կայսրություն կառուցելու, վերակառուցելու որևէ ցանկություն չունի եւ խոսքը միայն ինտեգրացիոն գործընթացի մասին է, որը ընդունված է ամբողջ աշխարհում։ Ռուսաստանի դաշնակիցների շարքում Պուտինն այսօր հիշատակել է BRICS-ի անդամ երկրները՝ Հնդկաստանը, Չինաստանը եւ Բրազիլիան, ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները, ասել է, որ թշնամիներ Ռուսաստանը չունի եւ դժվար թե ըստ Պուտինի Ռուսաստանի պես խոշոր միջուկային երկիրը, որի միջուկային ներուժը չի զիջում Միացյալ Նահանգների միջուկային ներուժին, թշնամի ունենա։ Ուղիղ կապի ամենասկզբում Պուտինը բանավեճ է ունեցել Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրինի հետ։ Կուդրինը, որ ժամանակին համարվում էր Պուտինի մտերիմ թիմակիցներից մեկը եւ ով այսօր վարչապետ Մեդվեդևի ամենակոշտ ընդդիմախոսներից է, քննադատել է Ռուսաստանի կառավարությանը, շեշտել է, որ այս քաղաքականությամբ Ռուսաստանի տնտեսությունը չի զարգանա եւ կշարունակի անկում ապրել արդնվազն մինչեւ 18 թվականը։ Պուտինը Կուդրինի քննադատությունը չի ընդունել, ասել է, որ կառավարությունն այսօր հնարավորինս անում է եւ որ այսօր Ռուսաստանի իշխանությունների համար կարեւոր ոչ միայն ճգնաժամի հաղթահարումն, այլ նաեւ սոցիալական պարտավորություններն են կարեւոր։ Նեմցովի մասին հարցեր տվել Իրինա Խակամադան եւ Պուտինն ասել է, որ երբ իրենք շփվում էին Նեմցովի հետ, ունեին ջերմ հարաբերություններ եւ հավելել է, որ նման սպանությունները Ռուսաստանում անթույլատրելի են։ Ինչպես նկատեն, հավանաբար արդեն վաղը մեկնաբանները սենսացիաներ այսօր ուղիղ եթերում չեն հնչել եւ ամենահետաքրքիրը թերևս Կուդրինի հետ բանավեճն էր, քանի որ համարվում է, որ այսօր Կուդրինի շուրջ են հավաքված Պուտինի այսպես կոչված համակարգային ընդդիմախոսները։ Ու մի բան էլ հավելեմ, Պուտինն այսօր մի քանի անգամ հայտարարել է, որ արևմտյան պատժամիջոցները զարգացվում են Ռուսաստանի տնտեսությունը, հատկապես գյուղատնտեսությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային լրագրողական համայնքը բարձր է գնահատում ներկայում բանտում գտնվող Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության խիզախ լրագրող Խաջիդա Իսմայլովայի աշխատանքը, իսկ Բաքվի իրավապահները ազատազրկում են հերթական իրավապաշտպանին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Բաքվի դատարանը 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ակտիվիստ Ռասուլ Ջաֆարովին։ Անցած տարի իշխանությունները նրան ձերբակալել են անօրինական ձեռնարկատիրական գործնեությամբ զբաղվելու յուրացումների հարկերը թաքցնելու մեղադրանքով։ Ջաֆարովի իրեն ներկայացրած մեղադրանքներից ոչ մեկը չի ընդունել եւ այսօր եւս հենց դատարանի դահլիճում հայտարարել է, որ իր դատապարտումը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Ջաֆարովը ձերբակալվել էր այն բանից հետո, երբ հայտարարել էր, որ Ադրբեջանում այս հունիսին անցկացվելի եվրոպական խաղերի ժամանակ ակցիաներ է կազմակերպելու Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խնդիրների վրա ուշադրություն բևեռելու նպատակով։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, Ջաֆարովին խղճի կալանավոր է ճանաչել։ ԵՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը դատապարտել է ադրբեջանցի ակտիվիստին ազատազրկման դատապարտելու որոշումը։ Միատովիչը այսօր հայտարարել է, որ Ջաֆարովի ազատազրկումը ոչ այլ ինչ է, քան անարդարության հերթական դրսևորում։ Նա նշել է, որ Ջաֆարովի ազատազրկումը գումարվում է լրագրողների եւ ազատ խոսքի ջատագովների թվին, ովքեր Ադրբեջանի բանտերում պատիժ են կրում իրենց գործնեության համար։ Դունյա Միատովիչը հայտարարել է, որ անկախ հայացքներ ունեցող քաղաքացիների նկատմամբ սիստեմատիկ եւ լայն հետապնդումը Ադրբեջանում հիմնարար ազատությունների ակնհայտ այդ խախտումներ են։ ԵՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչը նշել է, որ ադրբեջանական բանտերում են գտնվում 1 տասնյակից ավելի լրագրողներ, բլոգերներ, ակտիվիստներ, այս թիվը ԵՀԿ-ի անդամ 57 երկրների շարքում ամենամեծն է։ Ընդ հանդ գծել է Դունյա Միատովիչը։ Ադրբեջանում բանտարկված է նաև Ազատություն ռադիոկայանի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայիլովան։ Գալիք ամսին նրա շնորհվելու է մամուլի ազատության հեղինակավոր մրցանակներից մեկը։ Ամերիկյան Փեն կենտրոնը հայտարարել է, որ 2015 թվականի Բարբարա Գոլդսմին Փեն մրցանակը մայիսի 5-ին շնորհվելու է Խադիջա Իսմայիլովային։ Պեն կենտրոնի ապրիլի 15-ին տարածած հայտարարությունում նշված է, որ Խադիջա Իսմայիլովայի հետաքննությունները Ադրբեջանում կոռուպցիան բացահայտել են ամենաբարձր մակարդակներում ներառյալ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Իսմայիլովան ձերբակալվել էր անցած տարեվերջին դեկտեմբերի 5-ին, հայցվորը նրա դեմ բողոք էր ներկայացրել, ըստ որի Իսմայիլովան իրեն հասցրել է ինքնասպանության փորձի։ Այս տարվա փետրվարին հայցվորը հրաժարվել է իր բողոքից, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները լրագրողի դեմ նոր մեղադրանքներ առաջ քաշեցին, երկարաձգելով նրա կալանավորման ժամկետը։ Այս ամսվա սկզբին Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը քրեական ֆիկտիվ մեղադրանքներ օգտագործելով միայն անցյալ տարի ձերբակալել կամ ազատազրկման է դատապարտել առնվազն 35 իրավապաշտպանների, քաղաքական կամ քաղաքացիական ակտիվիստների, լրագրողների և բլոգերների։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ երևանյան պարբերականները ակտիվորեն լուսաբանում են Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաց ցեղասպանության վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի նախորդին ընդունած բանաձևի առնչությամբ հրապարակը գրում է. Եթե 2009-ին Սյուրիխում աշխարհ հայերին և թուրքերին կոչերանում առանց նախապայմանների հաշտության գործընթաց սկսել, ապա այժմ ոչ թե Հայաստանը, այլ աշխարհն է Թուրքիային մատնացույցանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ուղիով դեպի հաշտության գնալու նախապայմանը։ Ահա թե Անկարայի համար ինչ հետևանք ունեցավ Ալիևի կամակորություններին տուրք տալով Սյուրիխյան արձանագրությունները չվավերացնելը, գրում է հրապարակն ու ամփոփում։ Այս ապտակին Էրդողանը դժվար թե սպասեր, և շատ հետաքրքիր է թե հիմա ում և որտեղից է յետքանչելու։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհը, թերթը գրում է. Դեռ մեկ շաբաթ էլ չի անցել Սուրբ Պետրոսի տաճարում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի մատուցած պատմական պատարագից, բայց արդեն հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հասցրել են բանաձև ընդունել միանգամից երկու կաթոլիկ երկրների՝ Չեխիայի և Չիլիի խորհրդարանները։ Իսկ եվրոպական խորհրդարանում սկսված քննարկումները խոստանում են հանգեցնել ապրիլի 24-ը Եվրամիության տարածքում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր հայտարարելու պատմական քայլին։ Սա ցույց է տալիս, որ հայկական ցունամին մոտենում է իր կիզակետին։ Ներկայումս հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը կապված է ոչ միայն այդ ողբերգության 100-երորդ տարելիցի, այլև մեր տարածաշրջանում ծավալվող զարգացումների ընդհանուր դրամաբանության հետ։ Իսկ դրանց համատեքստում ցեղասպանության ճանաչման հարցը արևմուտքի կողմից Թուրքիայի վրա գործադրվող ճնշման ամենաարդյունավետ լծակն է, գրում է հայոց աշխարհ թերթը։ Ժամանակօրաթերթում կարդում ենք. Մեծ հաշվով ինչ է Եվրամիությունը որպես քաղաքական միավոր և մասնավորապես ինչպիսին է նրա դերը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդրում, եթե օրինակ Եվրամիության ներկայիս անխոս առաջատար եվրոպական քաղաքականության լոկոմոտիվ հանդիսացող Գերմանիան չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունն ու հեռու է մնում այդ խնդիրներից։ Եվրոպական քաղաքականությունն այս առումով ենթակա է Եվրամիության անդամների առանձին մոտեցումներին և անհատական քաղաքականությանը, ու այդ տեսանկյունից օրինակ միայն Գերմանիայում կամ Մեծ Բրիտանիայում ճանաչումը կարող էր շատ ավելի բան նշանակել, քան ճանաչումը ընդհանուր եվրոպական մակարդակում։ Այս տեսանկյունից տեղի ունեցածն իհարկե ավելի դեկլարատիվ բնույթի է և իր քաղաքական նշանակությամբ զիջում է նույնիսկ Վատիկանում տեղի ունեցած պատարագի նշանակությանը։ Զուգահեռ սրան Եվրախորհրդարանն այնուհանդերձ չլինելով համաշխարհային քաղաքականության ծանր հրետանիներից մեկը երկրորդական կառույց էլ չէ, և այս կառույցում ընդունված փաստաթղթերը, եթե ոչ անմիջականորեն տվյալ իսկ պահին կարող են լուրջ իրողություններ նախանշել այս կամ այն հարցում, ապա ինքնին որպես համաշխարհային պատմության արխիվ հանդիսանում են բավականին արժեքավոր փաստաթղթեր, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի այս բառից բուն իմաստով համաշխարհային թոհուբոյի մեջ միանգամից դժվար է նկատելը, որ այն ինչ տեղի է ունենում, առանձնապես որևէ կապ չունի Հայաստանի հետ։ Այս ամենն ավելի շատ կապ ունի հայ ժողովրդի հետ, պատմության հետ, բարոյականության հետ, Թուրքիայի նկատմամբ աշխարհի վերաբերմունքի հետ։ Մի խոսքով, ինչի հետ ասես, բացի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իրադարձությունների կենտրոնում իհարկե Հայաստանն է, բայց ամեն ինչ տեղի ունենում մի տեսակ վիրտուալ տիրույթում ու որևէ կապ չունի իրական աշխարհի, իրական միջպետական հարաբերությունների և կոնկրետ լուծումներ պահանջող իրական խնդիրների հետ, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հաշույթի միջազգային հիմնադրամի նոր կանխատեսման առնչությամբ, ըստ որի Հայաստանի տնտեսությունն այս տարի անկում կարձանագրի հայկական ժամանակը գրում է։ Հայաստանի կառավարությունը որևէ կերպ չի արձագանքում այս կանխատեսումներին։ Այս պահին կառավարությունը չի փոխել 2015 թվականի տնտեսական աճի վերաբերյալ իր կանխատեսումը։ Ըստ այդմ 2015 թվականին տնտեսությունն աճելու է 4.1%-ով։ Եթե կառավարությունը վստահ է իր ուժերին, ապա պետք է հերքի ԱՄՀ-ի, ՀԲ-ի, Եվրոբանկի, ԱԶԲ-ի կանխատեսումները Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ, սակայն դա էլ չի անում։ Իսկ դա ընդամենը խոսում է այն մասին, որ կառավարությունը բոլորովին կտրվել է իրականությունից, չի ընկալում, թե ինչ է կատարվում և հետևաբար պատկերացում չունի, թե ինչ քայլեր են անհրաժեշտ նման իրավիճակում, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Բարեկամներ, մեր այս ռադիոհաղորդմանը անմիջապես կհաջորդի հեռուստացրագիրը, որ այսօր վարում է Նանե Սահակյանը, այսօրվա հիմնական թեման եվրախորհրդարանի բանաձևն է։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը։
Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։